En podcast fra VG.
Omtale av selvmord det fortsatt vanskelig I norsk presse.
Saken om helseministers vestre forsikring en ikke-sak?
Og flere redaktører mener at Kjerkol ikke burde gått. Dette mediebobler, og det blitt lørdag den 27. april. Og vi langt fra hverandre I dag, Gard.
Ja, jeg sitter på et hotellrom I London med et ganske dårlig nettverksforbindelse. Jeg på en stor mediekonferanse som heter INMA. Her møtes det mediefolk fra, mange fra Norge da, skal sies. Vi jo sender, alle norske medier selger bort der, eller mange norske. Men så det amerikanske og argentinske og fra Hongkong og alle mulige land. Russland og Kina ikke representert, men ellers store del av verden.
Sier det noe om vår tid og den digitale utviklingen at du på en mediekonferanse I mediemetropolen London, og så har vi en så dårlig nettforbindelse som om vi var rett etter krigen?
Ja, det jo helt katastrofe, men det jo når du reiser til London, og spesielt I USA, du forstår hvor ufattelig godt vi har det I Norge, da. Altså hvor godt nettverken og alt det, og mobilnettet bygd ut I Norge. Av og til når du kommer til en del andre land, så fremstår du som teknologisk uland.
Det Odd Roger Enoksens gamle parole om bredbånd I distriktene, det har slått an globalt, kan du si. Det best I distriktene og ikke fullt så godt I sentrale strøk.
Ja, her midt I London på dette hotellet jeg bor, der det I alle fall, vil si bare crap. Ja.
Ok, vi skal snakke om en veldig alvorlig sak. Dette et klipp fra en stor sak som VG hadde forrige helg.
Jeg vil ikke leve. Jeg vil dø. Jeg vil mye heller dø enn å leve, og det har jeg hatt lyst til så lenge, og det I hvert fall en stor grunn til hvorfor det har vært så vanskelig å leve når man ikke har lyst. Så blir ting veldig slitsomt.
Det altså Marin Siem som snakker I et opptak hun gjorde selv. Nå hun død, hun har tatt livet av seg, og det en spesiell beslutning, Gard, å bestemme at man skal publisere noe sånt.
Ja, dette har ikke vært en enkel sak i det hele tatt, og her det dilemmaene står I kø I denne saken. Det vanskeligste med selvmord, det jo å vurdere om omtale av selvmord kan ha en smitteeffekt. Det jo det aller vanskeligste vi må ta stilling til. Men dette også en veldig spesiell sak, der Marin Siem, hun bestemmer seg for at hun vil ta livet sitt ganske tidlig. Og hun forteller dette også til sin søster. Og formidler også at hun har selvmordstanker til store deler av familien. Og det, når du leser denne saken, så handler jo den også om søsteren Vilde, sine mange, altså hva gjør du hvis en av dine aller nærmeste forteller at hun skal ta livet av seg? Skal du akseptere det? Skal du kjempe mot det? Hva skal du gjøre I en sånn situasjon? Og det jo dette jo en ganske uvanlig sak, vil jeg si. Det jo et uvanlig selvmord også. Så det ikke enkelt å gå inn I denne type saker. Og varsomplakaten jo veldig tydelig på fortsatt, selv om den blitt justert noen ganger, på at vi skal vise varsomhet ved omtale av selvmord.
Og den som virkelig har båret byrden I hele denne saken, og som også helt sentral for at vi har kunnet publisere den, det altså søsteren Vilde Siem, som du sa, som har visste om helt ned til datoen hvor søsteren skulle hadde planlagt å ta livet av seg. Han måttet leve med dette I forkant og etterpå. Hun var gjest I VG på mandag. Vi fått lov til å bruke et lite klipp av det hun sa da.
Vi har fått litt kritikk og noen spørsmål, spesielt fra et ressurssenter som redd for at min aksept I filmen kan bidra til en form for generell aksept. De redd for at filmen viser at familien får det bedre etterpå, som jeg synes var utrolig trist å høre, for det det jo ingen automatikk I. Det jo på tross av det som har skjedd, jeg føler at jeg kan stå her nå, ikke på grunn av det som har skjedd. Og så er det dette med smitteeffekt, som det egentlig ikke er så veldig mye konkret forskning rundt, men at man selvfølgelig er veldig redd for den spesielt unge, sårbare gruppen. Er det sånn at ting kan vippe de over fra det ene til det andre? Og de er redd for at denne filmen kan vise det. Noen har også ment at jeg prøver å bli kjendis, som jeg prøver ikke ta så seriøst, for det tror jeg ville gjort på andre måter i så fall. Men det er på en måte hovedpunkten av den kritikken.
Ja, Gard, her nevner hun jo flere av de innvendingene som har kommet, og en del av den kritikken. Har du fått kritikk for at vi har publisert denne saken?
Nei, det har jeg ikke fått. Og det tror jeg skyldes også at journalistene og reportasjelederen som har tatt ansvar for denne saken har jobbet usedvanlig grundig med den. Dette er jo en lang sak der det er veldig mye dokumentasjon, det er mye bilder og det er mye video. Og det gjør jo saken sterkere, kan du si, enn hvis det bare hadde vært tekst. Det gjør, den treffer i hvert fall på en annen måte. Men her har man gjennomført det man kaller line by line i en sånn sak som dette. Man går igjennom hver eneste linje i saken, vurderer er denne innenfor eller utenfor presseetikken, hvilke konsekvens vil det si hvis vi publiserer dette videoklippet. Og det har gjort at det har tatt veldig lang tid å lage denne saken. Og på tampen da, så har vi jo da inne ulike rådgivere, og det kan jo være mennesker som har forsket på selvmord, det kan være eksperter på presseetikk, og det kan være andre aktører som kan hjelpe oss å gi råd, sånn at vi treffer det riktige nivået i saken. Spørsmålet her i denne saken var ikke om vi skulle skrive om dette selvmordet, men hvordan vi skal gjøre det.
Og så har den jo en spesiell presentasjonsform, en sånn moderne presentasjonsform. Dette er ikke en, som vi ville gjort noe sånt tidligere, en lang artikkel hvor du da kan sitte og file på alle formuleringene. Veldig mye fortelles først og fremst gjennom Marin selv og Vilde, men også andre nære pårørende, og gjennom klipp og opptak de har gjort. Og du ser jo, jeg kjenner at jeg føler på en sånn fortvilelse når jeg opplever denne saken, at, for du ser henne jo i mye glede og i kjærlighet, og at hun har folk rundt seg som er glad i henne, og du vet hvor det skal ende, og jeg får en sånn litt sånn desperat følelse at kan vi ikke redde henne når du opplever denne saken.
Ja, og det er jo dilemma med denne saken, nå er du inne i kjernen av dilemmaet, sant? Den kan feiltolkes, og tolkes på den måten som Vilde her var inne på, at dette var en ønsket situasjon for familien, at de får det bedre. Og det er jo veldig farlig hvis det er det etterlatte inntrykk etter en sånn sak som dette. Men når vi omtalte dette, så var vi jo veldig opptatt av å få fram og at Maren Siem hadde det veldig vanskelig og veldig vondt. Og det var veldig viktig for oss å få det tydelig fram hvor alvorlig sykdommen hennes var. At hun var innlagt i lange perioder på sykehus, at hun var beltelagt. Hun hadde da i perioder en veldig lav livskvalitet. Fordi at hvis det fremstår som om dette bare ble en... kan du si at hun hadde et godt liv, og så valgte hun å avslutte det, så ville det blitt vanskelig å forstå, tror jeg, for leserne.
Ja, og det, som du sier, det legges jo da veldig vekt på det. Hun hadde en bipolar lidelse som brakte henne til store høyder, men også veldig, veldig dype daler. Du, altså, selvmord, det har ridd presseetikken siden vi fikk en presseetikk her i landet. Altså, det er en av de punktene som har vært endret flest ganger, og allerede i første utgaven av Vær Varsom-plakaten fra 1936, altså snart 90 år siden, så ble selvmordsforsøk nevnt. Selvmord, selvmordsforsøk og sinnssykdom bør ikke omtales uten helt ekstraordinære tilfeller. Og så har man forandret på dette, selvfølgelig tatt ut dette med sinnssykdom, og man har revidert det 12 ganger, men det er fortsatt et punkt hvor vi skal trå veldig varsomt.
Ja, og det er det jo flere grunner til. Det aller viktigste årsaken til at man skal trå varsomt her, er at det kan være en viss smitteeffekt ved omtale av selvmord. Og det mediene skal være spesielt varsomme, det er jo omtalemetode. Og det er fordi det kan andre la seg da inspirere av, som er veldig syke. Men jeg er veldig glad for at det punktet nå i Vavasom-plakaten er myket litt opp, at det er annerledes enn det var for bare noen år siden. Fordi at det var nok en linje i mediene, en tolkning av punktet, at man ikke omtrent kunne omtale selvmord i det hele tatt. Det var sånn det ble forstått. Og så har mediene, mange medier, presset litt på den grensen og tatt blitt og altså omtalt med selvmord de siste årene. Men går du 20 år tilbake, så ble ikke selvmord omtalt omtrent i det hele tatt i norske medier. Og heller ikke det man kaller partnerdrap i dag, altså drap der gjerningspersonen tar sitt eget liv etterpå. Men selvmord er jo et enormt samfunnsproblem. Det er, i Norge så er det over 600 personer som tar sitt eget liv hvert år. Og hvis man da, hvis dette skal være så tabubelagt at vi ikke kan omtale det, så får vi heller ikke noe god offentlig samtale om årsaken til problemet, hvordan, hvilke tiltak kan fungere. Og så er dette veldig vanskelig også, vil jeg tro, for noen pårørende, da, noen som sitter igjen, at dette får ikke oppmerksomhet i mediene. Dette skal gjemmes bort. Det tror jeg er en veldig vond følelse som bidrar til at tabuet blir større enn nødvendig.
Vi ser jo blant annet i dødsannonser at en del velger å skrive at valgte å ende sitt eget liv, og en ting er jo da personen som velger dette og gjør et sånt valg, men det er jo nettopp som du sier, det er jo de pårørende i veldig stor grad dette dreier seg om, og det er en imponerende, vil jeg si, åpenhet fra først og fremst da Vilde Siem, men også fra resten av familien i denne sammenhengen, og det er vel det som har gjort at vi har kunnet lage en slik sak.
Absolutt, og jeg må si at jeg er veldig imponert av den, av hun Vilde Siem. Dette møtet hun var på er jo det daglige redaksjonsmøtet i VG, så bare for sånn folk skal forstå hvor det er, her står det 200 VG-ansatte og journalister og følger dette møtet og står rundt henne og lytter til det hun sier når hun forteller om sin søster, og det er jo en kraftprestasjon bare det, synes jeg, og måten hun klarer å reflektere rundt den åpenheten hun viser. Men det er klart, vi kunne ikke laget denne saken uten at Vilde Siem var åpen, uten at familien hadde gitt sin aksept og bidratt, og ville vært veldig vanskelig. Og så er det jo en annen ting her, det er jo at vi må jo også tenke på om Marin Siem, den avdøde, ville sett på dette, ville hun mislikt det. Det måtte vi også tenke på her. Men det skjønte vi at hun var opptatt av selvmordsforebygging, hun var opptatt av åpenhet rundt dette, så det føler vi oss så trygge på vi kan, at dette var noe hun ville synes var bra.
Nettopp denne litt moderne formen i seg selv, gjør den deg mer betenkt eller mer forsiktig enn ved å ha en litt sånn, hva skal du si, morgenbladaktig artikkel som, hvor du kan veie inn alle mulige parametre?
Ja, jeg vil si både og. Jeg mener at den måten vi presenterer saken på, den er jo helt altså, den er jo moderne, og jeg tror den gjør historien mer tilgjengelig enn hvis vi bare skrev som tekst. Jeg tror det er flere som ser saken, og jeg tror man også får et bedre innblikk i hvordan livet til Marin var, og denne forferdelige situasjonen som oppstod for familien da de begynte å forstå at hun skulle ta sitt eget liv. Men det vi har vært varsomme med her, det er å spre denne saken i sosiale medier. Og det er jo spesielt av de sosiale mediene som brukes av unge. For der er jeg redd for å miste litt kontroll av og til på disse sakene, og der treffer det jo også potensielt og direkte flere mennesker som kan være sårbare, og spesielt unge mennesker. Så det har vi, der har vi valgt å lagt oss på en restriktiv linje i denne saken. Men Anders, jeg har jo vært inne i denne saken og følt arbeidet en stund, og liksom vært inne i alle disse vurderingene. Det var ikke du. Du leste saken da den kom. Hva var din opplevelse av saken og de pressetiske vurderingene?
Nei, altså, den gjorde veldig, veldig sterkt inntrykk på meg. Det at du på en måte beveger deg mot en konklusjon som er at Marin tar livet av seg, oppleves liksom som en, ja, en ferd mot noe helt forferdelig, og jeg får litt en hjelp, kan vi ikke få stoppet dette følelsen. Samtidig blir jeg jo veldig imponert og rørt av søsteren hennes og det hun har båret, og jeg tenker at for Marina at hun har hatt denne søsteren, det på en måte en lettelse i den fortvilelsen jeg tror man opplever som leser.
Jeg enig med deg. Det det min følelse var også at det er jo en historie om to søstre som veldig nært knyttet til hverandre, og jeg satt igjen med samme følelse som deg, en sånn fortvilelse. Det var det sterkeste følelsen.
Ok, langt mer prosaisk. Like etter at helseminister Jan Christian Vestre hadde overtatt nøklene til sitt nye kontor, så kom saken om at han for noen år siden, i 2018, tegnet private helseforsikringer for de ansatte i selskapet hans Vestre AS. Det utløste straks en diskusjon i sosiale medier, også andre steder også, om dette var en ikke-sak eller ikke, og det var ikke. Jeg følte at den diskusjonen gikk ikke bare langs de tradisjonelle partilinjene, Guy. Det var ikke sånn at liksom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene sa at dette er ikke-sak, mens Høyrepartiene sa at dette er en skandale. Det tydet på at en del folk kanskje nå synes at det har vært nok politikeravsløringer for en stund.
Men det er en sak, Anders. Er ikke du enig i det? Det er en sak?
Jo, jeg helt enig at altså, helseminister i en regjering som har helse og det offentlige helsevesenet aller høyest på sin prioriteringsliste, at han når han selv var bedriftseier, drev med, hadde helseforsikring for ansatte, soleklart sak. Men jeg kan også skjønne litt refleksirritasjonen. Av og til så lurer jeg på, er det noe vi kan gjøre i presentasjon i sånne saker hvor vi tenker at dette er interessant og relevant å vite, samtidig som vi ikke lager den der skandaletromminga i bakgrunnen?
Nei, for det er jo ikke en stor sak, og det er jo en sak fordi at her gjør Vestrand, går inn som helseminister, og så har han gjort noe som egentlig mediene mener er en uting, sant? De vil jo disse private helseforsikringene til livs. De mener jo at det offentlige helsevesenet og velferdsstaten skal være så god at det ikke er behov for denne type private helseforsikringer. Så dette er jo sånn liv- og læreproblematikk nærmest, sant? Men så er jo ikke dette noe sånn, dette er jo ikke en stor skandale. Det er liksom ikke som en KrF-politiker har drevet bordell. Det er ikke på det nivået, sant? Dette er jo egentlig bagatellmessig. Og først og fremst illustrerer det vel hvor vanlig sånne private helseforsikringer har blitt, og hvor mange selskaper som har det. Men jeg synes det er en sak, men jeg er usikker på om det er et push-varsel. Jeg er usikker på om man skal slå det opp som veldig store saker, men jeg synes noe av det bedre her, egentlig var det jeg hørte Vestre selv liksom reflektere rundt i Politisk kvarter på NRK, for da fikk du stilt han en del spørsmål, og han måtte jo begrunne dette. Men jeg synes det er en sak, jeg synes det er en opplysning som har stor offentlig interesse, men det er jo ikke en skandale som skal føre til at Støre nå må bytte helseminister etter en uke. Nei, det ville vært litt i drøyeste laget, vil jeg si. Men av og til så får du denne mediekritikken at dette er en ikke-sak, sant? Når det er egentlig en opplysning som er helt relevant da ute i offentligheten. Det er en del av det som er viktig å vite om en statsråd på et av de viktigste feltene, at når fremtidige diskusjoner nå i valgkampen, når han skal diskutere privat helseforsikring, så er det jo relevant å vite at hans eget selskap har tegnet en sånn forsikring. Hvis han kritiserer andre som tegner forsikring og sier at sånne forsikringer er det jo ikke behov for.
Nei. Ja, kanskje det er relevant å vite i denne sammenheng at vi i VG og Skipsted, vi har jo også en sånn privat helseforsikring-greie, benytter meg av den rett som det er. Enn og jeg er litt sånn, det offentlige helsevesen bør være nok, men det er veldig praktisk å kunne ha det. Og det, du ser den, altså det er en glidende overgang med at vi som er heldige å jobbe for selskaper som har det, det er litt lettere, det går litt kjappere enn å måtte melde seg hos fastlegen, og når det da også gjelder helseministeren i det som liksom skal være bastionen i det politiske forsvaret og det offentlige helsevesen, så har de noen utfordringer.
Absolutt. Og dette om vi skulle tegne helseforsikring var jo et tema for noen år siden. Skulle man gjøre det? Den diskusjonen har vært i flere redaksjoner, ikke bare i VG. Og et av argumentene mot å tegne privat helseforsikring for deg, Anders, er jo at du også skal stå fritt til å kritisere selskaper og andre som gjør det. At vi skal være rene og ranke. Men det sier vel kanskje bare at dette er blitt helt normalt. Det er ikke, og det er jo et poeng da til de som sier at dette er en ikke-sak.
Så han må ikke gå denne uka, I hvert fall den som måtte gå, var jo da Ingvild Kjerkol. Men der det også oppstått diskusjoner I ettertid. Og Sivert Rossing, redaktør I Trønderavisa, han en av dem. Vi har laget et demokrati hvor politikere må være 100% feilfrie. Har du gjort en feil på en reiseregning, en gammel mastergrad eller en forvaltningssak, må du gå av. Vi kan jo alltid si at ja, men vi bare stiller spørsmålene, dette jo relevant for folk å vite, og, men man kan nå en kritisk masse her også, Gard, hvor det skaper politikerforakt, og hvor man etter hvert gjør det veldig lite fristende å bli en politiker.
Ja, og det har jeg hørt flere politikere si og fortelle at de vurderer om de skal takke ja til en ny period på Stortinget. Jeg har hørt politikere si at de vil I hvert fall fraråde sine barn å gå inn I politikken, fordi at de opplever det som så ubehagelig å bli gransket av mediene. Så synes jeg Sivert sin kritikk rammer jo da primært, synes jeg, Arbeiderpartiet. Altså dette jo en kritikk av Jonas Gahr Støre og måten Arbeiderpartiet håndterte på. Men det som viktig I kritikken hans for alle medier å vurdere jo hvilket nivå legger vi oss på når vi skriver saker om politikere. Altså skal vi ikke ha et samfunn der de kan ha gjort feil I fortiden og likevel kunne bli politikere. Så synes jeg jo Kjerkol-saken jo litt annerledes, da, for denne masteroppgaven hennes, den jo skrevet mens hun er politiker og en sentral politiker. Så dette skjer jo da mens hun sitter og folkevalgt. Om det nok til hun skulle gå eller ikke, det var jo statsministeren sin beslutning. VG har ikke skrevet på lederplass at Kjerkol måtte gå.
Nei, men det hadde nok vært en utfordring for Jonas Gahr Støre å skulle... Jeg tror kanskje det ville vært vanskeligere for han å forsvare det I mediene om hun hadde blitt sittende, at det kanskje hadde blitt litt flere lederartikler, vet ikke hva vi hadde skrevet akkurat hos oss, om hun hadde blitt sittende enn nå når hun skulle gå av.
Ja, det jo jeg enig med deg. Saken ville jo forfulgt henne, I alle fall I en periode. Hvor lang den perioden det jo vanskelig å svare på. Men det jo politikere som har tatt andre avgjørelser da, og stått I det. Erna Solberg har jo stått I det, og hennes sak, må jo kunne sies, ha et litt større, ja, den noe mer alvorlige trekk da enn Kjerkols sak på mange måter. Sant? I hvert fall, implikasjonen jo mye større.
Og jeg hadde jo inntrykk av på alt Kjerkol sa, blant annet på pressekonferansen, at hun kunne godt stått I det. Det var helt andre som feiget ut I denne sammenheng.
Ja, det var jo litt uvanlig, og den pressekonferansen var jo en litt rar seanse, synes jeg. Jeg stusset litt over måten hun valgte å bruke den avskeden med, da, der hun var kritisk til mediene og hadde en... det var ikke mye beklagelse I den talen, kan du si. Det var ikke mer kjennelse av å ha gjort noe feil.
Nei.
Det var vel det kjemiske fritt for omtrent. Så jeg synes det var litt underlig, men det jo forklart at hun oppfyller at hun fikk 30 minutter til å forberede seg, og jeg tror hun oppriktig og innerst inne mener at hun ikke har gjort noe galt der.
Nei, og hun mente jo at vi I mediene burde skamme oss, og så ble hun spurt om hun følte skam selv, og det gjorde hun ikke. Alt dette hadde vært veldig morsomt å diskutere med henne, Gard. Kanskje vi skulle prøve å invitere henne her?
Ja, jeg har veldig lyst til at, og det må jeg si at jeg oppriktig interessert I å høre Kjerkol snakke om hvordan dette har vært, altså, og særlig mediedekningen. Når hun bruker et så sterkt ord som å si at mediene bør skamme seg, så synes jeg det veldig fint om hun følger det opp og forklarer oss hvordan hun har opplevd det. Og da tror jeg vi skal lytte med stor interesse til den kritikken,
ja.
For det I stedet for å avvise den.
Det jeg helt enig med deg. Vi får prøve å ta kontakt med deg, men det blir ikke denne uka, for nå mediebobler på delvis da dårlig linje fra London over. Du får ha det gøy I London. Skal du på Madame Tussauds, eller Gard?
Nei, jeg skal sitte og diskutere journalistikk og spesielt generativ AI med kollegaer fra hele verden. Jeg kan si at dette en konferanse, den heter en journalistkonferanse, men kunne like godt helt en teknologikonferanse, for det er AI som virkelig preger diskusjonen her. Hvordan forholder seg til det?
Ja.
Det kan vi gjøre neste gang, da vet jeg mer.
Det blir gøy, da skal vi snakke om generativ AI. Ha det fint I London, mediebobler over. Takk til Gard Steiro, jeg heter Anders Gjever, og vår produsent, som alltid, Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.